En grupos deberedes investigar sobre as seguintes tradicións da nosa terra. Entroido. Samaín. Romarías. Noite Meiga. Noite de San Xoán. Desembarco Vikingo. Rapa das Bestas. Nun cadro como que se axunta a continuación, deberé de recoller o máis relevante e escribir un resumo da súa orixe para compartir co resto de compañeirosas. Nome da tradición. Lugar da tas gastronomía, música, vestimenta, lendas. Non esquezades que o que imos narrar son feitos históricos e culturais relacionados co pasado da nosa terra, polo tanto é moi importante empregar o pretérito.